Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U kulturnim krugovima pratimo aktuelnosti iz kulture, a svakog četvrtka, naravno, tematski deo posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo o Svetskom danu poezije. Tim povodom je održana konferencija za novinare danas u Kulturnom centru Beograda. U arhipelagu danas također predstavljena je knjiga Nikole Moravčevića pod nazivom Srpske vlastelinke. Sinoć je u Narodnoj biblioteci Srbije održan razgovor o Andrićevom poimanju islama. U kući Đure Jakšića također sinoć održana promocija romana Dukat i divlji pelin Dušice Milanović-Marike. Sinoć je u kinoteci otvoren festival irskog filma, a u dva galerijska prostora umetnik Gabriel Glid predstavlja novu seriju radova koju je realizovao u dva medija. O svemu tome u prvom satu emisije, kao što rekao, drugi sat, posvećam pozorišnoj umetnosti. U godini kada se sterilno pozorje vraća izvornom konceptu, afirmaciji domaćih dramskih tekstova, ovih dana igraju se praizvedbe dva domaća teksta. Tim povodom gosti temata su Milan Nešković, reditelj predstave o Milanu Konjoviću, maestru po tekstu Milivoja Mlađenovića, koja je premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Sombor, i Željko Jovanović, pisac komada Tri lica samoće, koji za temu ima Žene u ratu i koji je premijerno izveden, odnosno beogradska premijera je bila sinoć u Bitev teatru u Beogradu, a novosadska početkom meseca u Srpskom narodnom pozorištu, dakle u Novom Sadu. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mato la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Poli, a la Carmen, Carolina, Luciana, Federica.
me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle.
Danas je u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare, a povodom Svetskog dana poezije, koji će biti obeležen 20., 21. i 22. marta u Beogradu. Slogan ovogodišnje manifestacije je Čiji se glas čuje? Poezija, muzika, rock'n'roll. Sa događaja izveštava Dragana Kovačević.
Povodom Svetskog dana poezije, Kulturni centar Beograda okuplja brojne pesnike iz sveta i Srbije. Manifestacija se od svojih početaka bavila problematizacijom društvenog statusa savremene poezije, kao i njenim aktivističkim potencijalom. Među gostima festivala do sada su bili ugledni pesnici Adam Zagajevski, zatim Ami Rohr, Muco Takaši, Gerhard Falkner, Aleš Debeljak i mnogi drugi. Ovogodišnji festival posvećen je glasu i muzici teksta, kao i odnosu poezije i muzike. Mi slušamo koautora koncepta, pesnika Zvonka Karanovića.
Pozvala me je Olivera da budem tu, da kažem, gostujući, na neki način gostujući urednik, jer ove godine je tema festivala, znači, poezija, muzika, rock and roll, mi to skraćujemo i kažemo poezija i muzika. E pa sad, poezija i muzika imaju dugu tradiciju, više od 2-3 hiljade godina, one su uvek išle ruku pod ruku, to su nekako sestrinske forme, jer karakteristično i za poeziju da ima melodiju i ritma, to isto karakteristično i za muziku. I imamo milion, hiljade primera da je to tokom ovih svih vekova, tokom svih ovih vekova ta saradnja bila jako uspešna. Međutim, mislim da smo mi ovde na Balkanu, pre svega u Srbiji, imali, pogotovo od početka pre 90-ih i početak 90-ih, jedan veliki otpor prema svemu tome što je dolazilo novo. Doduše, tada smo mi bili u nekoj specifičnoj situaciji kada se, eto, tada pokušavali su da naprave tu neku državu i državnost. Na neki način, ja, pošto pripadam toj grupi ljudi koji je bio okrenuta, mislim, ta grupa ljudi prema toj nekoj svetskoj poeziji, a ta svetska poezija u sebi u to vreme inkorporirala mnoge stvari, znači još su bitnici i Allen Ginsberg krenuo da zaista otvara tu poeziju i da tu poeziju približava narodu, i njegova čitanja su često puta imala po 5, 10, 20 hiljada ljudi, neki jedan put je čitao i na stadionu, gde je on, kao što je rekao Charles Simic u jednom svom odličnom eseju, gde je on u stvari poeziju izvukao iz biblioteka i dao je nekako to, tu poeziju narodu. Znači, to se dešavalo 50. i 60. godina, i ono što sam, recimo, u to vreme ja radio, onako, bio sam kao neka crna ovca, nisu me čak ni tretirali, recimo, za svaku knjigu imao sam jedno ili nijedno književno veče i tako dalje i tako dalje.
Jedna od organizatorki programa Svetskog dana poezije ispred Kulturnog centra je i Olivera Stošić. Olivera Stošić najavljuje gostovanje italijanskog autora Luciana Cecchinella.
Takođe, jedna od misija ovog festivala da ovde sredini otkriva nova imena, da podseća na stare vrednosti i da omogućava prisustvo već etabliranih ili poznatih pesnika i pesnikinja iz sveta. Dakle, Luciano Cecchinello, koji stiže iz Italije, je vrlo zapažen i važan pesnik za italijansku sredinu, ali u Srbiji je sasvim novo ime i jako nam je drago da ćemo ovog puta imati premijeru, dakle, prevoda jednog italijanskog pesnika. Prevod je u izradi, trebalo bi sutra da bude gotov, pesme Luciana Cecchinella, koji delimično stvara na specifičnom dijalektu regije iz koje dolazi, ali naravno i na italijanskom jeziku. Dobitnik je brojnih prestižnih nacionalno značajnih italijanskih nagrada i takođe stvara u domenu muzike i poezije, ali ne rock'n'rolla, već bluza, džeza i neke folk, italijanske folk tradicije. Dakle, takođe je, ja bih za sve umetnike, kao i za Nebograd, rekla da su u pitanju multimedijalni stvaraoci.
Čuli smo neke od organizatora manifestacije Svetski dan poezije koji će se održati od 20. do 22. marta u Beogradu i Kikindi, a u programskim celinama koje su nazvane Slušanje poezije, Šta se čuje iza zida, bit će tu i koncerti i razgovori naravno o poeziji i muzici, pratit ćemo u našim narednim emisijama.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste Svetski dan poezije. Biće obeležen 20., 21. i 22. marta kod nas. A u izdavačkoj kući Arhipelag danas je predstavljena još jedna nova knjiga. Reč je o delu Nikole Moravčevića, Srpske vlastelinke. Istorijske priče Nikole Moravčevića pripovedaju o velikim državnicima i diplomatkinjama u Srbiji krajem 14. i u prvoj polovini 15. veka. Moravčević, pisac koji živi u Čikagu, napisao je u poslednjih 20 godina seriju romana o srpskoj istoriji srednjeg veka, ali i modernih vremena. O najnovijoj knjizi govori urednik u Arhipelagu Gojko Božović.
Knjiga Nikole Moravčevića Srpske vlastelinke predstavlja šest portreta znamenitih srpskih državnica i diplomatkinja sa kraja 14. i iz prve polovine 15. veka. U ovoj knjizi poznati pisac istorijskih romana koji živi u Čikagu, Nikola Moravčević, odlučio da napiše istorijsku studiju sastavljenu od šest zasebnih poglavlja i da u njima glavnu ulogu da znamenitim srpkinjama, vlastelinkama, koje su u jednom naročitom trenutku srpske istorije zapravo bile na čelu srpskih zemalja. To je u istoriji uglavnom nedovoljno razjašnjeno razdoblje i pogotovo njihova uloga nerazjašnjena, kao što kaže Nikola Moravčević na mestu u knjizi, kao da srpski istoričari pišući o tom vremenu jedva čekaju da prođe kratkotrajno vreme vladavine njihovih majki ili sestara, ne bili na presto došao neki muški naslednik. I kada pogledamo ko su glavne junakinje ove knjige, njih je šest, to je najprije kneginja Milica, koja je sačuvala srpsku državu posle propasti u Kosovskom boju. Potom su to dve njene ćerke, jedna je Mara Branković, žena Vuka Brankovića, koja nastavlja nepokornost svog muža turskim vlastima i celih 28 godina upravlja posedima Brankovića na Kosovu, uprkos turskoj najezdi, i priprema teren za presto svog sina Đurđa, što će i dočekati u svojoj poznoj starosti. Drugo je Olivera Lazarević, koja je sultanija, prva srpkinja koja je postala sultanija, to sultana Bajazita. Posle njegove poraza u Angorskom boju, ona se vraća u Srbiju, ali u vreme Bajazitove vlasti bila neobično uticajna i važna i za događaje u samoj Srbiji. Potom je to Jela Balšić, još jedna od ćerki kneginje Milice i kneza Lazara, koja je upravljala Zetom čitav niz godina posle smrti svog muža Đurđa Stracimirovića Balšića i čak vodila devetogodišnji rat sa Mletačkom republikom, sama i bez ičije pomoći, a tog trenutka Mletačka republika je od najvećih evropskih sila. Potom je to Mara Branković, ćerka despota Đurđa Brankovića, još jedna srpkinja, srpska vlastelinka koja će postati turska sultanija u vreme sultana Murata I, ali će svoj ključni uticaj zadobiti kada napusti turski dvor, turski harem, posle smrti svoga muža, jer će imati veliku uticaj na njegovog naslednika, svog posinka Murata II, i ona će biti velika ktitorka, vrlo zaslužena za opstanak crkava i manastira i oko Jerusalimu i na Svetoj gori, i ona će imati ogromnu diplomatsku ulogu koja će biti priznata u njenom vremenu, ali i mnogim kasnijim razdobljima. I konačno, šesta junakinja koja se javlja u knjizi Srpske vlastelinke jeste Jelena Dejanović Dragaš, koja je zapravo jedina srpkinja koja je postala vizantijska carica, žena Manojla II. Paleologa i majka poslednjeg vizantijskog cara Konstantina Dragaša. Kada se sklope korice ove knjige, onda zapravo vidimo da čitamo zanosne, uzbudljive priče o ženama, o vremenima kada su žene vladale Srbijom, o vremenima istorijskog udesa, o velikoj hrabrosti i sposobnosti tih žena da se suoče sa udarima istorije, o tome kako ih istorija potiskuje, kako ne ostaju dovoljno u pamćenju, ali s druge strane i kako su one, uprko svim ličnim žrtvama, bile spremne da se suoče sa udesima istorije i da joj pruže puni odgovor. I otuda ovo jesu potrebne, retke i mnogo čemu nenadmašne priče o istoriji koja nije dovoljno poznata. Thank you.
rocks and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Narodnoj biblioteci Srbije održan razgovor o Andrićevom poimanju islama. Kao povod za razgovor bila je knjiga profesora doktora Miroljuba Jevtića pod nazivom Islamska vizija sveta kod Ive Andrića, uz pominjanje i njegove druge knjige koja se odnosi na Njegoša i islam. Učesnici su bili, osim Miroljuba Jevtića, i akademik Ljubomir Zuković, dok je o Jevtićevom značaju u oblasti politikologije, religije govorio dr. Dragan Novaković. Bila je ovo jednostrana mišljenja, a zašto se to dogodilo, čućemo od koleginice Melihe Pravdić, koja je pratila skup.
Na skupu koji je održan sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije, koji je najpre trebalo da pokrene debatu o kontroverzama Andrićevog poimanja islama, nije bilo druge strane s obzirom da autor knjige Andrićevstvo protiv etike sjećanja, akademik iz Bosne i Hercegovine, Rusmir Mahmut Čehajić, nije prihvatio poziv organizatora da učestvuje u najavljenom razgovoru. Ova knjiga koju je objavio beogradski izdavač Klio pokrenula je veliki broj polemika i sinoć je komentarisana. Da li je na delu legitimizacija Ive Andrića? Šta kaže Miroljub Jevtić?
Ta knjiga, spomenuta knjiga Rusmira Mahmut Čehajića, koja je jedan pamflet, dakle, uvaženi akademik Zuković je rekao jednog vrlo obrazovanog čoveka, ali za ovu temu potpuno nekvalifikovanog i izabranog da to uradi u ime Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, se u ovom momentu prema njegovim informacijama prevodi na najkvalitetniji engleski jezik. Što je posebno važno, ona će u ovoj eroziji morala, kogod se bavi izdavaštvom, zna da je nauka otišla dođevala na zapadu, čak i prirodna, pazite, a kamoli društvena, da će on za novac naći najuglednijeg i najboljeg mogućeg izdavača koji će tu knjigu staviti u svoj izdavački plan. A onda će, kako on kaže, posle toga na najznačajnijim svetskim mestima, a to će biti i UNESCO, jer, pazite, jer muslimanske zemlje su UNESCO, one kontrolišu celu tu priču, biti svuda predstavljena i ukoliko se na tu stvar ne odgovori, onda će ta knjiga biti delegitimizacija Ive Andrića. A delegitimizacija Ive Andrića, vrlo je bitno da se ovde udara na Ivo Andrića, a ne na Njegoša, zato što Ivo Andrić Nobelovac, on je praktično naš savremenik, umro je kad sam ja bio učenik četvrtog razreda gimnazije, je najveći reprezent srpske kulture u svetu, posle njega je značajan doprinos dobio Emir Kusturica, ali to su ipak dve različite stvari. I ako se dezavuiše Ivo Andrić, koji se predstavlja kao legitimacija Srbije, praktično u svetu najznačajnija, delegitimizovaće se cela Srbija.
Šta je još rekao Miroljub Jevtić? Kako tumači nastale probleme?
Ti napadi na Andrića, koji su se svodili na to i svode se kogod to hoće i može večeras na internetu da vidi, na konstataciju da je Andrić fašista, koji je praktično bio inspirator genocida, je nešto od čega bosanska javnost i njihovi podržavaoci iz islamskog sveta jesu spremni da odustanu kad se radi o estetici. Dakle, niko više ne pokušava da spori Andrićevu estetsku vrednost. On se u ostalom nalazi na novčanici od 200 maraka na najvećoj novčanici Bosne i Hercegovine, a vi znate, onaj ko se nađe na novčanici, to je najznačajniji čovjek. Ko je kod nas? Njegoš, Nadežda Petrović, Vuk Karadžić, dakle, neupitne veličine. Dakle, cela priča oko Andrića se svodi na sledeće. Tačno je, on je izvanredan, genijalan pesnik, koji je svoj spisateljski genije uložio u jednu od najpodmuklijih stvari koju čovjek može da uradi, u satanizaciju jednog nevinog naroda, i on je time u stvari pripremio i inspirisao genocid koji se desio u Bosni i Hercegovini, kako oni kažu, od 92. do 95. godine, i koji ne odustaje od genocidnih namera i ima ideju da taj posao koji je započeo, taj krvavi pir koji je, kako oni kažu, započet u Srebrnici, završi i danas. Problem je u sledećem. Svi oni veliki poznavaoci i poštovaoci Andrićevog dela, koji predaju na raznim slavističkim katedrama u svetu, savršeno dobro znaju da Andrićeve estetske kriterijume, Andrićeve estetske vrednosti nije moguće dovesti u pitanje. Ali to su ljudi koji u principu ne poznaju islam, što je sasvim normalno, jer to nije njihova profesija. I postoji ozbiljna opasnost da oni po principu delegitimizacije Ezre Pounda istu stvar urade kad se radi o Andrićevom delu, ukoliko se nešto ne preduzme.
Koliko je Andrić poznavao islam?
Zato sam ja, baveći se 30 godina islamom, dakle, baveći se islamskom teologijom, napravio ovu knjigu koja je pokazala da je Andrić, islamološki rečeno, uradio savršeno korektno delo s tačke gledišta zahteva islamske teologije.
U sutrašnjoj emisiji Sporovi u kulturi, koja je u 10 sati, nastavit ćemo razgovore o ovoj temi. Gosti su profesori Staniša Tutnjević i Miroljub Jevtić, a čućemo i razloge profesora Rusmira Mahmut Čehajića o neučestvovanju na tribini Narodne biblioteke Srbije.
So let's raise Eko. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas; dirigent Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Gost emisije Konanima u subotu od 8 do 9 časova je Breda Kalef.
sati i 35 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u kući Đure Jakšića održana promocija romana Dukat i divlji pelin Dušice Milanović-Marike. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Roman Dukat i divlji pelin Dušice Milanović-Marike u izdanju Lagune, po čijim motivima je snimljen film Zona Zamfirova drugi deo, jeste dopunjeno izdanje romana Zona Zamfirova šta je bilo posle, koji je autorka ranije objavila pod pseudonimom Stevana Sremac.
Moja knjiga nastavlja priču o Manetu i Zoni posle svadbe, obuhvata njihov bračni život, neke nove događaje, ima novih likova, a stari likovi su u neobičnim i zanimljivim okolnostima se nalaze i događanjima. Malo su junaci temperamentni u mojoj knjizi nego kod Sremca, u ostalom ja sam sa juga, tako da možda sam bolje to osetila. Knjiga ima karakteristični Sremčev humor na koji čitaoci moji jako pozitivno reaguju i to mi je veliko zadovoljstvo.
Slušamo pisca Bratislava Milanovića.
Kažem, bilo je iznenađenje jer niko kod nas do tada, do tog trenutka, se nije usudio da nastavi gotovo legendarnu knjigu, legendarno delo jednog pisca i da pokuša da razreši odnose među junacima glavnim u onome što on piše i što on vidi. I Dušica Milanović je pokušala da produži priču, da je nastavi, da se ona razvije negde u nekom punijem, širem smislu. Valjda joj je prebrzo Sremac i završio svoju prelepu pripovetku ili kratki roman, kako se sve češće ovo prozno delo u savremenom tumačenju srpske književnosti posmatra. Dušica Milanović je pokušala i pošlo joj je za rukom na opšte zadovoljstvo čitalaca, da Sremčevu zonu Zamfirovu prenese u svoju knjigu na vrlo lep, na vrlo uspešan način. Ona je dosledno ispratila karaktere junaka. Tu je najveća opasnost je zapravo hoće li pisac koji se nadovezuje na nekog drugog pisca karaktere njegovih junaka pogoditi na pravi način.
Pesnik i književni kritičar Mićo Cvjetić je istakao da je autorka knjige ušla sa dosta erosa u tematiku i likove, to jest folklorni i narodni milje, tako da je na jedan lep način osvetlila to vreme i napravila punokrvno dinamično delo.
Poznato je da je Stevan Sremac imao svoje tri stvaralačke faze, tri dionice svoga stvaralaštva, to je ova, kako se naziva, Panonska, Niška i Beogradska. U toj Niškoj dionici on je napisao tri poznata dijela, Ivkova slava, Pop Ćira i Pop Svira i Zona Zamfirova. Naša književnica Dušica Milanović Marika, ona je pošla tim tragom Stevana Sremca, čak je i feminizirala jedno vrijeme njegovo ime, pa se zvala Stevana Sremac i ona je ušla u taj duh i napravila stvari kako je i ona sama više puta isticala na nastavak one Zamfirove, nastavak produžila je tamo gdje je Stevan Sremac stao. Ona je, čini mi se to, bar moj utisak, jako dobro uradila. Ona je ušla u taj duh, u jezik, u milje, u kulturu, u tu drevnost. Možda njoj to je bilo toliko lakše što ona je i porijeklom tu iz blizine, što poznaje taj duh, što on, pogotovo taj jezički idiom, niški, stari, onovremeni, sigurno još živi, pogotovo u nekim rubnim dijelovima, jer možda ima i nekih pjesnika koji pišu tu takozvanu dijalektsku poeziju.
When you know you can't forget me, it's okay.
U kulturnim krugovima govorimo sada o filmu, jedan od segmenata Beogradskog irskog festivala koji traje od 6. do 22. marta jeste i nedelja irskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, a koja je počela sinoć projekcijom filma Pljačka za tvoju dušu Davida Kafrija, koji je i gost festivala. U Jugoslovenskoj kinoteci u Kosovskoj 11 bila je Ana Vučković.
Okosnica ovogodišnjeg programa Festivala irskog filma su muzički filmovi, uglavnom dokumentarci. Takav je i onaj kojim je festival započet. Film Pljačka za tvoju dušu. Nastao po istinitoj priči koja se dogodila u danima posle smrti slavnog muzičara Grahama Parsonsa. Njegov menadžer i prijatelj, želeći da usliši njegovu poslednju želju, da ga spali daleko u zabiti Amerike, otima njegovo telo iz mrtvačnice i beži. O ovom filmu, gosta festivala Davida Kafrija, o seriji koja se trenutno emituje u kinoteci, kao i o njegovom radu za televiziju, moći ćete da slušate više u sledećoj Filmorami. A sada slušamo direktora festivala irskog filma Jasa Kaminskog, koji je najavio bogat i uzbudljiv filmski program koji nas očekuje do 21. marta u kinoteci.
It's the first of nine films and documentary...
Ovo večeras je prvi od 9 filmova koje prikazujemo na temu rock'n'rolla. Naš gost je David Kafri, on je reditelj mnogobrojnih filmova i TV serija. Na programu je i njegova serija Ljubav, mržnja. Serija govori o onome šta se dešavalo u Dublinu 2000-ih. Postignuto je primirje, pa su članovi IRE ostali bez posla i došli u Dublin da se bave trgovinom drogom. To je veoma zanimljiva TV serija, seksi serija, sa mnogo psovki, akcije i seksa, pa sam uveren da ćete uživati. Ostali filmovi su svi muzički, ali tu je takođe irska veza. Lenny Abrahamson, koji je prošle godine nominovan za Oscara za film Soba sa Brie Larson, režirao je film Frank, koji ćete moći da pogledate 17. i 18. marta. Ista producentska kuća radila je i film Luda Mary, koji sam pomenuo i koji je doživeo veliki uspeh. Joe Strummer, Neispisana budućnost, je sjajan biopik. Sećate se kakve veze Joe ima sa Irskom? Da li mu je baba Irkinja ili je možda navijao za irski fudbalski klub? Ne, već je samo produkcija filma Irska, a režirao ga je Julian Temple. A sada da pređem na neke kojima se ja posebno radujem, kao što je jedan vaš film koji će danas biti prikazan, Kalenić pijaca, koju znam da volite kao što je volim i ja. To je divan 25-minutni film koji je radila srpska ekipa. Također će biti prikazan i veoma poznat stariji film Mrtvi Johna Hustona, u kome igra njegova ćerka Angelica Houston i priča se dešava u Dublinu početkom prošlog veka. Dakle, imamo i dušu Dublina kao i dušu Beograda kroz živopisnu Kalenić pijacu. Znam da svi znate za čuvenog gitaristu Rorija Gallaghera. Biće prikazan film o njemu, kao i još jedan kratki film, Setanta, Stanje nezavisnosti. Priča o mladom irskom muzičkom producentu, koji je imao izdavačku kuću koja je švercovala talentovane irske muzičare u Englesku. Neki od njih su Edwin Collins i Divine Comedy. Dobre vibracije govore o punk sceni u Irskoj krajem 70-ih. O čoveku koji je držao prodavnicu ploča u Belfastu. Čoveku koji je želeo da reggae i punk muzikom donese mir u Severnu Irsku. Postoji rečenica u filmu da je New York imao frizure, London pantalone, ali da je Belfast imao razlog. Hvala vam na pažnji što ste tu, jer ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez publike.
Got a better
Pred kraj prvog sata naše današnje emisije preporučujemo jednu izložbu u dva galerijska prostora, Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i Centru za vizuelnu kulturu Akademije. Umetnik Gabriel Glid predstavlja novu seriju radova koje je realizovao u dva medija, skulpturi i grafici. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Bez obzira u kom mediju radi, grafici ili skulpturi, polazišta Gabriela Glida su u tehnološkom smislu kompjuterske matrice, pretočene u Galeriju Fakulteta likovnih umetnosti u kamene i drvene skulpture iz serije Početak, a u Galeriji Akademija u digitalne grafike sa motivima šara sa pirotskih ćilima.
Kao i uvek negde dubina tog koncepta najbitnija, ali pristup ovog puta je bio iz... Ja ne bi ono insistirao na tim tehničkim razlozima, ali jeste sve rađeno u nekim, da tako kažem, savremenim razmišljenjima za mene, to jest u nekim vektorskim fajlovima, tako da su zapravo svi ti radovi mogući da budu raznih dimenzija. Sam način izrade skulptura negde je vrlo blizak i načinu izrade, sad suludo malo zvuče tih grafika, ali pristup, zapravo to su bili prvi koraci, urađene matrice u vektorskim fajlovima koji su se u ovom slučaju transponovali u skulpturu, a u ovom drugom slučaju crtež ili grafiku, to je print.
To je sad jedna drugačija dimenzija nastanka, u stvari, umetničkog dela.
Pa jednostavno to je kao pre, ne znam, 50 godina da ste radili isključivo ručno, pa ste uveli neki električni alat, tako i ovo mislim da je jednostavno vreme bilo, bar u mom slučaju, da koristim i ovakvu vrstu tehnologije, ništa novo.
Da. Sadržajno, šta je ono što i jedna i druga izložba nude na različite načine?
Pa sadržajno je neki zapis mojih razmišljenja, zapravo mog, neću da kažem trajanja, nego svakodnevice opet. Uspešno, nadam se, materializovano i zaslužuje da postoji.
Ovde su neki elementi koji čine osnovu skulptorskog rada. Kamen, neki jeste elementi.
Tradicionalni materijali koji su u mom slučaju tretirani, ajde da kažem, mašinski. Ostao sam pri klasičnim materijalima, na sam način izrade gotovo isključio ručni rad, sem u ovom radu Burgija gde je bilo dosta, da kažem, ručne klasične obrade.
A grafike u Centru za grafiku i vizualna istraživanja, one opet materializuju jedan element koji je dobro poznate. Sad kako i s kojim pozadinom?
Pa to je uvek delikatno koristiti nešto što je toliko svima nama u okruženju svakodnevnog života, ali meni je dugo me već impresionira taj geometrizam i taj geometrizam je vezan za ove radove koji su svi zapravo nastali iz jednostavnih geometrijskih slika. Osnova svako od ovih radova je ili kvadratna osnova, ili kružna osnova, ili pravouga na koje se izdiže, da tako kažem. Tako da je to, recimo, ta neka veza tog paterna osnove u, da kažem, ćilimima i preuzetim motivima. To je negde isto tako, ako je važno, možda se neko i seti tog serijala Pregaženi, tada je postojala ta ideja koja iz određenih razloga nije ostvarena. Tako da su sada ovi ćilimi, umjesto da budu veliki gumeni ćilimi, postali printovi u boji.
U simboličkoj ravni, dakle, šta su jedna i druga ravna?
Pa zapravo želja za odobravanjem jednih malog iskoraka i pomeranja, eto, bar to.
Čuli ste Gabriela Glida, skulptora i grafičara, čije radove možete videti u galerijama Akademija i Fakulteta likovnih umetnosti do 25. marta.
Too late to start all over.
try to tell the story about who's the one to blame. And every day carries the answers to questions of our life. Believe it's true, believe it's a me, believe, knowing I won't be the one.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske.
slušate maske posvećene pozorišnoj umjetnosti, a o današnjim maskama govorimo o dve predstave, tačnije o dve praizvedbe komada u susret Sterinom pozorju. Uskoro ćemo i saznati i selekciju ovogodišnjeg Sterinog pozorja, koje se ove godine vratilo svom izvornom konceptu, afirmaciji domaćeg dramskog teksta, pa nekako današnja priča će biti i u duhu tog principa. Dakle, sa nama u studiju je Željko Jovanović. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Željko Jovanović, autor teksta Tri lica samoće, a kasnije će doći u studio i Milan Nešković, koji je režirao predstavu o Milanu Konjoviću u Narodnom pozorištu u Somboru po tekstu Milivoja Mlađenovića. U ovom trenutku prima dajemo Željku zbog same teme, to jest zbog žena u ratu. Jer ova predstava, koja je rađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Bitev teatra, početkom meseca je premijera bila u Novom Sadu, a sinoć je bila u Bitev teatru Beogradska, dakle premijera. Željko, čemu ova tema, koliko je značajna, zašto žene u ratu?
Ovo su godine u kojima još uvek se negde obeležava i na određen način se osvrće, govori o temama, odnosno o Prvom svjetskom ratu. Sve do 2018. godine će biti ta stogodišnjica Velikog rata, tako da negde osnovni povod, razlog ili ajde da kažem neka vrsta razloga zašto se to na taj način i o toj temi govori je taj. A zašto žene? Ja sam negdje razgovarajući sa Milošem Latinovićem, sa kojima sam uopšte i počeo ovu priču na početku i dramaturgove predstave, imao tezu kad smo pričali o tome da bi bilo u redu, da bi bilo zgodno, da bi bilo, ako ništa, ono barem na mestu da se toj temi priča, da je ima dosta priča ispričanih iz pozicije velikih heroja, vojvoda, boraca, ratnika, koji su već slavni junaci, već kolone đaka odlaze tamo na poklonjenje, da časove istorije, i to je sasvim u redu. Ali nekako najdramatičnije sudbine, najtragičnije na kraju krajeva i najteže sudbine, ako tu sudbina može biti laka ili teška, je prosto žene doživljavaju te najstrašnije stvari u ratu, a negde nema, čini mi se, toliko mnogo priča ispričani iz tog ugla, odnosno nema mnogo umetničkih dela, nema mnogo refleksija tog stanja koje je, uzgledu rečeno, prilično teško za bavljenje time. Prosto je to. I onda je prosto bila ideja i nekakav plan i neka motivacija, neka inspiracija da se o toj mučnoj temi, o tom groznom stanju stvari koje se zove rat ispriča iz tog ugla. I onda je otuda, eto, to je taj neki najširi okvir otkud priče o tri različite žene u različitim okolnostima u istom ratu, pre 100 godina.
Da, u istom ratu, strašnom ratu, Prvom svjetskom ratu.
Tako je, reč je o Prvom svjetskom ratu, najvećoj klanici na svetu, početkom 20. veka. Nama je sad krenuo 21. vidjet ćemo šta će doneti, nadamo se da neće ličiti na 20. To je prosto nekakav i pokušaj da se, mada nijedno umetničko delo nije sprečilo nijedan rat, ali nekakav nastojanje da možda se mi nekad i kao vrsta i kao čovečanstvo opametimo, mada sumnjamo lično.
Da, Željko, zašto mislite da se o ženama nije mnogo govorilo u predstavama, odnosno u komadima?
Ima jedan, kad razgovarate sa glumicama, evo recimo da ne idemo u nekakvu ozbiljnu analizu koja će sad navoditi dela ova ili ona. I svaka glumica će vam reći da je jako malo komada napisani i da je jako malo ženskih uloga. Svi komadi su manje više muški, odnosno glavni junaci su neki borci za šta god. I u novije vreme naravno stvari se pomeraju, menjaju se, prosto je to. Naravno imamo mi i antičkih komada koji itekako govore o temi. Sad imamo da reći pravima žene, ja zaista ne bih svodio uopšte priču na tu temu. Nije ovdje reč o pravima, ovdje reč o životu, o sudbini, u ovom komadu je reč o samoći kao nekoj vrsti, ja da kažem, egzistencijalnog stanja. Okolo je rat, okolo je buka, okolo je halabuka, okolo je eho razne grozne ili manje grozne stvari, a čovjek bi pomislio da se od količine ljudi ne može disati, međutim ipak je reč o onoj suštinskoj samoći na kojoj su osuđeni ne samo žene, nego svi ljudi koje zadesi takvo stanje. Na kraju mi smo prostor koji toga ima u iskustvu onoliko, ali na kraju i žene koje prosto nisu heroji, nisu junaci kojima se posvećuje neka naročita pažnja, ali su i tekako stradalnici u cijeloj toj priči.
Da, stradalnici. Evo, u prvoj priči imamo ženu koja iz Srbije odlazi u Hrvatsku. Nekako ste povezali te naše prostore. Da li je to atraktivno bilo za povezivanje? Ili...
U formalnom smislu ovaj komad insistira na distanciranju od postdramskog. Dakle, on se bavi nečim što se zove pokušaj da bude literatura. Ja naime smatram, i to je možda biti moj i problem ili ne, šta god, da je pozorište uvek dramska književnost i da je drama dramska književnost u užem smislu, komedija ili tragedija, da sve ostale podjele koje su ova vremena nova donijela su naravno važeće i sasvim su u redu, ali da ja prosto držim i pridržavam se mog prava da o drame mislim tako kako mislim. Dakle, u formalnom smislu je reč o jednoj o tri mešavine monodrame i igrane strukture, odnosno dramskog teksta, a u tematskom smislu reči o tri žene koje su, prvo je Srpkinja koja se neposredno pred Prvi svjetski rat udala u
Zagreb
i tamo dočekala Prvi svjetski rat, preživjela ga, i odnosno dočekala kraj rata. U drugoj priči je reč o Ukrajinki koja zaljubljena u jednog Srbina kreće preko Pariza prema ovom delu sveta i doživi to što doživi, dakle snađe Prvi svjetski rat. A u trećoj priči je reč o Mađarici koja živi u Beogradu i koja, i to je neki moj drugi krug opterećenja te njene samoće, i ona, nisam mogao da odolim temi, ona drži kupleraj u Beogradu.
Zašto niste mogli da odolite? Da, ona drži kupleraj u Beogradu, zanimljiva tema, pogotovo...
Pa znate kako, to iz današnje perspektive vidimo, svaka manjinska grupa ima problem sredine u kojoj se nalazi. E sad, možete misliti kako je ženi još u tom dobu, koja osim što je strankinja i osim što je žena, još se bavi jednim krajnje neobičnim, ajde da kažem, poslom, i onda ona je na najmanje trostruki način ajde progonjena, neshvaćena, nekad s pravom, nekad bez, ali prosto je u svojoj nesreći tri puta jače pati nego ostali.
Da, ali javna kuća ili kupleraj može da bude metafora i za sve ostale
naravno,
odnose.
Naravno, nije reč o bukvalno to je naravno. Prosto, reč je u krajnjem slučaju o jednoj metafori koja, ja negdje imam utisak da ovo naše vreme danas nekako sve više liči baš na jedan veliki kupleraj u kome se mnoge stvari dešavaju, završavaju i odvijaju po nekim sasvim drugim principima od onih na koji smo mislili da su normalni, na koje smo bili navikli, na koje su jedan put su zašto tema Prvi svjetski rat, da napravimo malu digresiju ili da se vratimo na osnovnu temu, zbog toga što su borci za slobodu su na prostorima na svim ovim prostorima jedan put proglašeni za izdajnike, levičari koji su se, Dimitrije Tucović je nekoliko puta seljen iz jedne grobnice u drugu, čovjek koji je levičar u svoje vreme među prvima bio protiv rata, jedan put je u to vreme, nekak sam napisao, nalazio, on je preživljavao najstrašnije napade zbog toga što je protiv rata sa Bugarima, sa Albancima, sa ovim ili sa onim, a čovjek je jednostavno samo imao malo soli u glavi, imao je zdrav razum i prosto je shvatio, ljudi, izginućemo onako najstrašnije i ponovo ćemo sesti da se dogovorimo ili bit će onako kako velike sile odluče, ma koja od teorija zavere sad da važi, kao što se to dešava i danas. Dakle, odjedanput su ovi pretrčali tamo, ovi su se vratili na ovu stranu, odjedanput su ljudi koji su dali živote za slobodu proglašeni ovakvim i onakvim, ljudi koji su sedeli uz kute okupatorima neki prostor, jedan put su se borili za svoj narod. Pa čekajte, ljudi, nije to tako baš bilo. Odnosno, ne možemo to prihvatiti kao zdravo. Zagotovo, uz sve revizije koje sad ljudi rade, mi prosto tonemo, čini mi se, sve dublje, umjesto da se nekako vadimo iz tog blata koje je na sve strane oko nas. I ta Ukrajinka kad se vrati i dođe iz svog Ljevava i stigne u banatsko blato, ona kaže, bre, sve crno oko mene, šta je ovo? Ali baš sve je crno.
Svet je crno. Govorimo o Prvom svjetskom ratu samo o reviziji ili govorite i o Drugom svjetskom ratu ili uopšte o
Ja imam na umu reviziju
potrebi.
Uopšte da. Govorim o sad je u toku revizija svega i svačega. Vidim da sad se čuo sam negdje, sam pročitao na nekom da se sad dovodi u pitanje i oslobodilački ratovi iz Prvog svjetskog rata, da se to više sve je dovedeno u pitanje. Znate kako, ja sam đak SFRJ, učio sam neku istoriju, mislio sam da je ta istorija donekle tačna, naravno znam da je istorija uvek nečija interpretacija neke stvarnosti, na kraju veliko je pitanje da li se desilo to što se desilo stvarno ili je Homer malo tu dodao i dopisao o tim velikim ratovima. I jasno mi je da to nije stvar koja je stalna, definitivna, ali mi je negdje jasno da neke vrednosti su uvek vrednosti, one ili jesu ili nisu, s time se, čini mi se, ne može igrati. A imam utisak da se sa tim sve više poigrava i naravno kad to izbacimo te istine kroz vrata, one će nam se u sasvim drugom obliku vratiti kroz prozor i onda ćemo biti u problemu zašto smo to uradili.
Ali znate i ono izreku banalno, doduše jeste istoriju pišu pobednici, tako da dobro moramo da promislimo o svemu šta znači, smo učili i naučili.
Imate onu staru priču, neki grad je opkoljen sa jedne strane i u jednom trenutku nadire vojska koja treba da uđe u taj grad i meštani, odnosno stanovnici tog grada, poruše most, ne bili sprečili ulazak te vojske. U svakoj realnoj, normalnoj situaciji rušenje tog mosta će biti proglašeno zločinom, što naravno jeste, ali u tom trenutku odbrana tog grada bila životno pitanje za njegove stanovnike. Ako mi sad krenemo da našim mašinima ili da nekim naknadno stvorenim interpretiramo neko prošlo vreme, ne ulazeći u to da proniknemo u kontekst dešavanja, onda ćemo naravno krenuti sa pogrešnim interpretacijama, odnosno sa nekim drugim interpretacijama i onda naravno i onu istoriju koju su ti pobednici ispisali ćemo mi s pravom dovesti u pitanje, ali pitanje šta ćemo dobiti od toga.
Da. Željko, da li ste vi učili u školi da je bio Prvi svjetski rat ili Veliki rat?
Kod nas u školi, kao i kod vas, je uvijek to bio Prvi svjetski rat. Kratko smo nešto malo pominjali celu tu priču, nemam ništa protiv ni da je bilo više. Nemam ništa protiv ni što je bilo toliko jer je toliko bilo. Sad da ja kažem da nas su pogrešno učili i pogrešno vaspitavali, može biti i da jesu, ali su oni to radili iz svog uverenja i sad je na nama da to uverenje potkrepimo ili da ga dovedemo u sumnju, ali ne na uštrb sadašnje stvarnosti i na uštrb, dakle ako vi napravite reviziju nečega i u svom prostoru i kažete ovi izdajnici, borci za slobodu su izdajnici, onda se nemojte čuditi ako u vašem komšiluku ljudi urade isto to, pa onda vašeg najdirektnijeg neprijatelja proglase borcem za slobodu. E onda ćemo biti ponovo u problemu i ponovo ćemo početi onaj rat koji se ko zna kad završio. Ta moja junakinja u prvoj priči, Srpkinja koja dočeka Prvi svjetski rat i ostane do kraja u Zagrebu i čiji će muž poginuti na frontu negdje u Srbiji jer je mobilisan kao pripadnik Austro-Ugarske vojske, će na kraju pročitati pismo koje je dobila od svog Marija, da se mi nalazimo na različitim stranama akcenta, da je to prilično mala razlika u toj priči, ali da izgleda da će ta razlika trajno ostati među nama.
Različita strana akcenta, da, to je zanimljivo, ali nažalost svedoci smo, svaka kuća na ovim prostorima ima nekoga ko je stradao u jednom od tih ratova i nekako istina je negde u svakoj toj kući, ako tako mogu da kažem.
Tačno, svaka kuća ima neko koje, ali nama izgleda ni to nije dosta. I mi umjesto da to, kako bi rekao, nekako dovedemo u nekakvu ravan i da to prestane da se ponavlja, mi sve činimo da to nastavi da se dešava.
Ali evo, bar pričamo kroz predstave te teme, kao što je vaša predstava Tri lica samoće. Ja samo mogu da vam se zahvalim što ste danas bili naš gost i da kažem našim slušalcima da vi ste umetnički direktor pozorišta na Terazijama, nekadašnji pozorišni kritičar, ali mnogi možda, neki se sećaju, mnogi možda se i ne sećaju da ste vi već radili i dramatizacije za predstave Nebojše Bradića.
Zlatno runo smo
tako
radili.
Tako je.
I to je bilo vreme, Boga mi ima tome dosta vremena. Radio sam, ne znam, nekakve i druge stvari u trenutku, u ovom trenutku su pozorišta na Terazijama gdje smo u ozbiljnoj gužvi i spremamo se za audiciju koja će početi u petak za novi projekat Fantom iz opere. Također predstavu koja se zove Beograd Moskva, u kojoj sam autor također tog teksta, muzička revija. Dakle, radi se, ali ono što je negdje meni neka tuga, a to je, ne postoji roman, ne postoji književno delo, ne postoji umetničko delo koje je sprečilo glupost ljudsku u budućnosti i ja, nažalost, ne verujem da ćemo mi ništa sprečiti niti zaustaviti neke ludake da urade nešto što oni misle da treba, ali ćemo barem neke ljude, ako ništa, obavestiti da postoji i druga priča.
To je dovoljno.
Ja se nadam da je to.
Hvala Željko, bio ovo Željko Jovanović.
You just smiled when you walked by me, oh my goodness. Warning signs that no one showed me, lost control, but please don't hold me back, gonna go for it, I hope you're ready for it, oh, cause I don't know. Downhill, no brakes. Can't go back now. It's too late. Oh, it's too late to look away. Unfeel what I feel for you. Look away. Unsee what I see in you. I'm gonna go for it. I hope you're ready. Cause I don't know if I can stop now.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić, program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorištu. U petak je u Narodnom pozorištu u Somboru održana praizvedba komada Maestro Milivoja Mlađenovića u režiji Milana Neškovića. Sa Milanom Neškovićem razgovara Mira Knežević.
Maestro Fantazma Gloria u četiri dela i 70 pozorišnih reprodukcija Slike života i život slika Milana Konjovića, koju je, kao što smo rekli, režirao u Somborskom pozorištu Milan Nešković, naš gost danas u Maskama. Dobro nam došli.
Hvala vam što ste me ugostili.
Svi koji su imali prilike ili imaju prilike da pročitaju ovaj tekst Milivoja Mlađenovića, bili su ne skeptični, ali bili su zabrinuti kako ćete od tolike količine teksta i tolikog broja likova napraviti jedno pozorišno delo. A vi ste uspeli u tome.
Hvala vam prvo na tome. Prvo, ja sam takođe bio skeptičan i uplašen i znojile su mi se ruke na prvoj čitaćoj probi, zato što sam ušao u nešto što sam znao da može, ali nisam bio, kao što ja mislim i suština našeg posla, jer onog trenutka ako znam krajnji rezultat na početku procesa, meni je taj proces nezanimljiv i jedva čekam da se završi. Ovo je upravo onaj divni proces u kome niko od nas nije imao pojma kako ćemo ga završiti, s tim što sam ja imao samo početnu ideju i ona se ne bi ostvarila da stvarno ovo često zvuči kao floskula, ali to je postala kao ansambl, divno smo radili proces. Jeste. I to nije floskula, to je postalo kao što je ansambl Somborskog pozorišta, sam to jednom izjavio, to je bukvalno ono endemska vrsta u ovom, u ovom društvu, u kulturi generalno. To je posljednji, Somborsko pozorište, posljednji bastion kulture i pozorišta u ovoj državi. Ti ljudi su posljednji ljubitelji pozorišta, govorim od stolara do glumca, koji vole pozorište, vole da budu na probi i žele da na toj probi probaju puna 4 sata da bi napravili nešto novo. I oni su bili skeptični svi, ali samo uz pomoć, ja garantujem, ovaj komad u ovakvoj izvedi ne može nigde u Srbiji da se uradi sem u Somborskom narodnom pozorištu.
Isti taj Milivoje Mlađenović, bivši upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, učinio je da to Somborsko pozorište vine u pozorišne visine, odnosno da ih svrsta negde među najbolje pozorište. Sećamo se njihovih divnih predstava. A onda je naišao jedan period kad, naravno, znamo svi, Milane, ne možete uvek postavljati sjajne komade. Srećnim sticajem okolnosti vraćaju se dobri komadi, među njima je svakako i ovaj Maestro. Ja mislim da ste vi zadovoljni i reakcijom publike i reakcijom prve kritike.
Naravno, najveća neka bojazan je bila upravo u tome, zato što Milivoj Mlađenović je napisao jednu istorijsku
da.
Poludokumentarnu dramu sa stvarnim događajima iz života Milana Konjovića. Međutim, mi događaj iz života Milana Konjovića znamo kroz neku faktografiju i većinom kroz izjave Milana Konjovića iz TV drama nekih trezora, gostovanja po radiju, gde on priča o svom životu.
Da.
Ja pod jedan, prvo ne želim da verujem nikome u dramskom smislu kad priča o samom sebi, prvo to krenem da preispitujem da li je to istina. Suština ovog komada i gde smo se mi najviše plašili kako će Somborci pre svega reagovati, budući da je to najveći Somborac ikada rođen, po njima, po meni, to je Nikola Jokić, košarkaš, to će se pokazati vreme, ali Milan Konjović je ostavio veliki trag tamo. Dramski on nije potentan, bar ono što je on pričao o samom sebi, ono što je Milivoje stavio u dramu. Govorim u pozorišnom smislu. Onda smo mi morali da izmišljamo, to jest da izmaštamo sećanja Milana Konjovića na sobstveni život. A sećanje, bar po meni, nikad nije, i moja sećanja, nikad ništa nije onako kako je zaista bilo, nego onako kako ga se ja sećam. E, zamislite onda, i to ide i od reči Milivoja Mlađenovića, fantazmagorija. Mi smo krenuli u stvari da maštamo sećanja Milana Konjovića na sobstveni život, što je bilo jako uzbudljivo, ali opet smo se plašili šta ako dođe sa neka publika somborska i kaže, šta vi ovo radite, zašto vi tako izvrćete, što bi rekao Aca Popović, na tumbe život Milana Konjovića, ko ste vi, dakle vama pravo da se time bavite. Zato što koliko god Milan Konjović bio veliki slikar, nažalost, Somborci mladi nemaju pojma ko je Milan Konjović. A da ne pričamo o Srbiji, da zaustavljamo ljude na ulici ko je Milan Konjović. I ako bi pravili priču, nije to Nikola Tesla, pa pravimo sad priču o Nikoli Tesli koja možda se igra u Beogradu i u Valjevu i u Vranju.
Da.
Ne, Milana Konjovića ne možemo da igramo u Vranju jer ne interesuje Vranjance Milan Konjović, ne znaju ni ko je. Mi možemo da pravimo priču o umetniku. E onda, onog trenutka kada se u meni, u mom vidokrugu pojavila Ivana V. Jovanović, i kada sam ja shvatio da ona treba da bude antipod i alter ego Milanu Konjoviću kao taj lik glumca ili ti smrti. Tada se u suštini drama otvorila i tada je to postao suštinski sukob umetnika sa sopstvenom smrtnošću, sa prolaznošću života, sa delom svojim koji jedino ostaje i pomiriti se. Često umetnici, ja često to slušam, da je ono umetnost veća od života. I to je, na primjer, problem koji treba tretirati. Mi smo ovdje tretirali, da li je umetnost veća stvarno od života ili život na kraju pobedi kad shvatimo neke stvari, kao što je Milan Konjović u našoj drami shvatio neke stvari. Imate jedna divan moment, ja sam sad raspričao, da, ali imate jedan divan moment kada smo shvatili da ta žena njegova, koja je njega toliko volela celog života, da on skapira u trenutku tek kad ona umre, da je polovina ljubavi prema sebi nestala. E tad tek skapira koliko je grešaka pravio, koliko će mu ona nedostajati i koliko je ona bila njegova druga polovina ljubavi prema samom sebi.
Da.
To je, ja mislim, suština i kritika u isto vreme i razotkrivanje i otvaranje nas kao umetnika.
I ono što je važno reći našim slušalcima koji će, evo, već 23. imati prilike da pogledaju ovu predstavu u Beogradu, u Narodnom pozorištu, bit će to, dakle, beogradska premijera. Milane, vi pratite u stvari Milana Konjovića praktično na tri plana. Znači, imamo taj dokumentarni plan gde ide priča o njegovom životu, imate taj umetnički plan gde njegov odnos prema svojoj umetnosti, prema njegov odnos Somboraca prema njemu, prema njegovom radu. I imate taj plan razmišljanja dakle umetnika samo, taj njegov neki život. A Ivana V. Jovanović, koju ste upomenuli, jeste ona u stvari, kada čovjek gleda predstavu, ona je tu neko ko neprimetno, tiho, a vrlo važno i značajno, kao jedan vodič kroz predstavu bude.
Da, Da, ona je...
Njena, ona jeste smrt, to je jasno, odmah vam je jasno, da. Kada ona kaže na početku maltene komada, Milanu Konjuviću se obraća i kaže, ja ću biti u pozorištu, srećemo se, potraži me i tako dalje. Odmah je jasno da je to smrt u stvari i da ona to igra. Ali ono što je vrlo važno jeste, kad pominjemo Ivanu Jovanović, vi ste uspjeli kod Ivane Jovanović da izvučete sve njene talente. Ona igra, peva, zviždi, skače, sve što treba radi.
Jeste, ja sam na primjer, evo ponovit ću, ja sam oduševljen tim ansamblom. Ja prvi put sam radio
prvi put,
u Somboru i rodila se neka ljubav između nas, koja se evo manifestovat će se tako što smo se mi već dogovorili da sljedeće godine u martu ponovo radimo predstavu. Eto. Što je, ja mislim, najveći uspjeh i mene kao reditelja. Nebitno da, kako će ova predstava živjeti, da li ćemo osvajati neke nagrade, da li se igrati ili se igrati 10 puta. Najveći uspjeh našeg procesa jeste to što svi želimo da radimo ponovo sljedeće godine. A Ivana V. Jovanović je za mene otkrovenje u smislu ne samo posvećenosti glumačke, nego i talenta, rada, nego ljudskosti i ljubavi prema pozorištu. To su ljudi koji su stvarno postali, kao što sam rekao, endemska vrsta u našem društvu.
I to se vidi i očituje se prosto na sceni. Taj ansambl u ovoj predstavi odiše jednom novom energijom. Saša Torlaković poskakuje na sceni. Saša Torlaković igra na jedan drugačiji način nego što je igrao nekoliko svojih prethodnih predstava.
I meni je to jako drago što ja stvarno mislim da je Saša Torlaković bez rezerve vjerojatno jedan, ako ne i najbolji glumac severno od Beograda u pozorištima srpskim. To jest im vjerojatno i mađarskim, ne znam mađarska, izvinite, na tome ne znam dobro, mađarska pozorištima je ono i divno, ali u srpskim pozorištima vrlo vjerojatno vodeći glumac. Ali on je, kao što ste i vi rekli, već i sa svojim nekim godinama i sa svojom ozbiljnošću uloga i čovjeka koji nosi repertoar nekog pozorišta, on igra u svakoj predstavi, ja mislim.
Yes.
Somborskog pozorišta, što je i normalno. Svaki reditelj koji dođe želi da radi sa njim, sa Ivanom Jovanović, Biljom Keskenović, koji to nosi, Marko Marković, Bane Jerković, tako? Ali on je negde stub toga i onda i on kao stub, kao stožer nekog ansambla, i on mora da, kako bih se izrazio, i on pazi u suštini i na svoj, na svoj imidž stožera kroz svoje uloge, kako ih pravi. Meni je divno što je on pristao da najvećeg Somborca, kako oni, da baš na ovoj ulozi uradimo neko iščašenje, da uradimo nešto drugačije, da se i on kao glumac otvori i slomi u nekom drugom pravcu od nečeg ustaljenog, baš na Milanu Konjoviću, gde su svi očekivali da ćemo mi, mislim, praviti predstavu o čoveku u šorcu sa mornarskom majčicom kako vozi biciklu po gradu.
Bicikl vozi neko drugi.
Da.
Bicikl vozi njegov profesor. Bogomir Đorđević, koji igra praktično dve uloge. E sad, kad smo kod toga, kod tih dve uloge, pomenula sam već, u tekstu ima strašno mnogo likova. Vi ste sve to sveli praktično na 2, 4, 6, 8 likova koji pokrivaju sve što je potrebno. I građanstvo, i tu je, rekli smo, smrt Ivana Ivanović, Biljana Keskenović kao žena, koja je naravno važan, poštar Maksimilijan kao Marko Marković, i on je bio, čuli ste aplauz?
Da.
U tekstu ima dva.
U tekstu, evo, vidite ovako, ja sam, u tekstu Milivoj Mlađenović nije izvlačio, on je stvarno pružio ovim tekstom, kao što kaže, to je fantazmagloriju, 70 da. Slika, valjda. I on je stavio jednu kronologiju života Milana Konjovića. Ja sam odabrao tih 70, 29 slika Mi igramo.
Dobro.
Dakle, jel, oni koje sam ja ostavio kao dramski, meni zanimljivi i potentni. Meni je, na primjer, ja znam dosta tih nekih jako uspešnih ljudi i van granica naše države, sa njima se družim i privatno i tako. Ja sam provalio što su ti ljudi veći. Oni, njihovi ljudi koji ih okružuju i najbolji prijatelji, nisu iz njihovog posla, iz naše branše, nego su potpuno outsideri, ljudi koji su tu iz komšiluka, koji je automehaničar. Ali on sa on sa tim nekim velikim čovekom sedi i njih dvojica se fantastično razumeju i vole da provode vreme zajedno. I to je ono što je suština. Ja sam onda shvatio da je možda, to smo izmaštali, da je vrlo verovatno najbolji prijatelj Milana Konjovića bio poštar. Zašto mu poštar ne bi bio? Ne slika, ne Janoš, ko što pričaju Janoš Herceg i on su bili najbolji drugari. Ma ne, to je bilo za javnost, oni su od ovih poznatih, vratno su se njih dvojica najviše družili. Ali ne, ja sam ubeđen da je njegov najbolji drugar bio neki Levi, neko sa pijace koje je prodavao, kao što je taj Bumbar, njegov školski drug, koji je istorijska ličnost, koji je prodavao kese, kažu, na pijaci. Ćira Falcione, čuveni somborski, kažu, taj Bon Vivan i ekscentri koji je vodao kokošku na povocu, koji je bio veliki, veliki bogataš.
Da.
Koji je takođe meni zanimljiv kao lik, kao neki jedini otprilike čovek u našoj drami prema kome se Konjović, koji je iznad Konjovića i zove ga i persira mu i zove ga Čika Šandore. E, da napravimo taj svet ljudi oko njega, ne bi li taj svet isti nestao? Zašto? Ja mislim da je suština toga da je Konjović ipak je živeo 95 godina.
Da.
Mislim da nekad to možda bude i prokletstvo. U smislu, znate ono kad kažu u maratoncima, kaže i njegov poslednji prijatelj umro još u prošlom veku.
Da.
E, ja mislim da tu postoji neki ozbiljan problem kad ti gledaš ljude iz sopstvenog života kako svi umiru.
Jeste,
i kako ti ostaješ, poslednji. Ja mislim, ja dosta razmišljam i dosta smo ovde razmišljali o mojom sukobu sa smrću. Ja sam, na primjer, prošle godine izgubio i baku i oca, pa mi je i to bilo, i mene je to radilo dok smo radili na ome, da vidim taj odnos umetnika i smrti i kako, baš sam razmišljao o tome, ja nikad ne bih voleo da ostanem poslednji u svojoj familiji ili tako. Nikada da budem, koliko god bih voleo da živim 300 godina. A ne bih voleo nikako da budem posljednji, da gledam kako gubim ljude. Pomirenje sa tim, sa gubitkom, je nešto što ja mislim da je suština umetnosti i tad. Ja mislim da je to je naša ideja. Konjović je čekao da se pomiri, da mora i on umreti. E kad se pomirio sa time da on mora umreti, da će umreti ko što ćemo svi umreti, tad je bio spreman da ode dalje.
Thank you.
razgovor sa našim gostom Milanom Neškovićem, rediteljem najnovije predstave Maestro, doktora Milivoja Mlađenovića, koja je u petak izvedena u Somborskom premijerno, odnosno bila je to praizvedba. Milene, kada se radi skraćenje, to je nešto što uvek donosi i otvara određene zamke. Ono što je publika mogla da vidi na ovoj predstavi je jedna zaokružena celina u svakom smislu te reči. Prvo u dramskom, dakle u tekstualnom smislu, u glumačkom smislu, ali vrlo važno u scenografskom i kostimografskom smislu.
Da, evo prvo što...
A počinjete sa kaširanim Konjevićevim platnom.
Da, to je u stvari, to je kaširano platno, to je stvarno zavesa, iskaširana gvozdena zavesa, u stvari platno na gvozdenoj zavesi ogromno, koje Konjović, stvarno nije on oslikao, to je oslikao neki umetnik iz Zagreba koji je oslikao i gvozdenu zavesu u HNK, ali po Konjovićevoj slici, to je original. Čak postoji scena, ja sam tu napravio inverziju, ta scena je na kraju komada, ja sam vratio to sa na početak.
Da.
Ostaje, vidjet ćemo kako ćemo to u Beogradu izvesti bez te zavese, ali to je jako zanimljivo. Ali kad ste pomenuli skraćenje, pravu ste, da bi se nešto od 70 na 29 slika svelo, neminom nešto naučio... Štrihujući, ja to zovem rediteljski štrih, pre svega prvo. Međutim, kad rediteljski štrih pređe u adaptaciju, onog trenutka ja sam to skapirao na Aci Popoviću, radeći tri puta u karijeri Acu Popovića, Acu Popovića je nemoguće štrihovati, a da ne promeniš događaj. Da. Ti moraš automatski da menjaš događaj scene ako si štrihovao i dve rečenice. Jer ono kreće da se otima. E, poučen time, mi smo upravo to radili sa maestrom i štrihu izbacivajući slike pravili od određenih Milivojevih događaja neke nama potpuno druge događaje koristeći potpuno iste rečenice unutar scene. E da. Sada, tada to je uzročno-posledična veza zajedno sa kostimom i scenografijom. Dakle, ja sam paralelno radio zajedno sa dramaturgom na adaptaciji i sa scenografom i kostimografom. Mi smo sedeli zajedno i pričamo, mi smo stigli do ovde i uradili smo pola komada. Ovde nam se događaju ovako otvaraju, pa sad pričamo o tome kako, zašto kostim, kako će i kostim biti dinamički kostim kroz, jer prolazimo epohe, 90 godina se prolazi. A opet nemamo dovoljno vremena zbog brzine, samo zbog ritma predstave za koji smo znali da mora biti, zato što je filmski dosta napisano, da mora ritam biti jako ubrzan. Nemamo vremena za mnogo promjena. Da, pa onda, tako da je saradnja upravo autorskog tima na dinamičkoj strukturi i scenografije i kostimografije u stvari dovela do toga. Kao što ste vidjeli, ta scena počne prazna, pa se napuni do samog kraja. To je ono što je dinamika i u drami, i u scenografiji mora postoji i u kostimu, bar ja tako smatram.
Odavno nije viđeno na pozorišnoj sceni da scenografija bukvalno igra iza predstavu, ali igra i u predstavi. Ovde se to dogodilo. Da, divno je to.
Ja uvek moram da pohvalim Vesnu Popović. Ovo je, ne znam koja već, peta, šesta, sedmi projekat, jer sva što smo radili, koji radimo zajedno. I nas dvoje se toliko nekako dobro, očigledno razumemo, iako nam je i težak nekad proces. Ja je obožavam zbog toga što ona meni neke stvari ne dozvoljava. Naprimjer, ja kažem ja hoću, ona kaže ne može. Ne dam ti to zato što je ružno, zato što je glupo. Ona kaže šta, kako možeš da mi to ne dozvoliš, ali ona me ubedi i u pravu bude jako, jako često. I taj kreativni proces naš zajednički uvek izrodi tu dinamičku strukturu. Mi to imamo i u beloj kafi. Da, na primjer, iznenadno pomeranje tog zida, na primjer. I uvek da scenografija govori više od same slike, a opet pozorište je vizualna umetnost, da se razumemo. A ovde smo jako pazili na to da imamo što lepše i što organizovanije i jasne slike i planove, budući da i Milan Konjev, ipak radimo predstavu u jednom slikaru. Vizualni aspekt predstave mora da bude vrhunski, a opet da ne bude ništa što je vezano za njegove slike, nego da bude naše vrhunsko slikarstvo kao omaž Milanu Konjeviću. I otuda i to... Nebo na podu.
Upravo sam tela, ali da. Kod vas je nebo na podu.
Da. To su, to je neki nadrealni opet moment. Ja stvarno, meni je nadrealizam jako drag, zato što je, šta je nadrealizam, je ništa drugo do spoj dve realistične stvari dovedene u nerealan kontekst. Mi imamo nebo na pozornici koje se očekuje da bude
gore,
gore visoko, ali ono je na, nebo je na podu.
Da.
Prosvetljeno svetlom iza, koje počne da funkcioniše kada ljudi krenu da umiru, u stvari. Onda se dolazi do toga, tek kako se drama i odvija, mi u stvari kapiramo u kom se mi prostoru nalazimo, to jest on otvara mogućnost da li smo mi na zemlji, na nebu, na nekom, u nekom među prostoru, gde se sada Milan Konjović nalazi, da. Šta je ovo, koji je ovo trenutak, da li je to, ja to držim otvoreno, da li je to onaj trenutak pred samu smrt kada ti se odvija ceo život unazad, da li je to neko čekanje, čekanje da se, da se ide u raj pakao ili u čistilište, da se pomiriš, šta god to bilo, to otvara različite mogućnosti, ali baš to, baš taj nesklad i ta disharmonija daje, što to nebo daje dubinu prostoru i tako, i biva prelepo sa tim kandelabrima, ali to je suština i Vojvodine. Vojvodina, neka god se vozim, sada mnogo puta sam išao Beograd, sada Sombor. To i jeste, nebo je na horizontu.
Da, nebo
uvek oblaci su na horizontu, i ulice somborske i vojvođanske su posle 6 popodne prazne i upaljeni su kandelabri po ulicama i eventualno se čuje neki pas koji negde u daljini cvili. I tam može da bude, to je u nekim momentima, pogotovo sada, ja sam bio tamo od 17. decembra, da. Kad je bilo i minus 20,
da.
To ume da bude jako sablasno i scary, onako horor varijanta. Što opet jeste, smrt je i smrt je hororična.
Milane, još jedan aspekt ove predstave je vrlo važan, a to je taj hor koji je sa maskama, odnosno na glavama, imaju druge okrugle glave koje ih skrivaju, ali to je taj sud kritike, to je taj sud javnosti, vi čak imate i zvanično kritičarku koja dolazi da oceni Konjovićeve radove.
Da, to je da i naša neka scena... odnos kritike prema umetnosti,
tako je.
I tako i Konjovića generalno prema kritici, a i prema ženama u toj sceni. Mislim da je tu stvarno bitni hor tih, kako ih Milivoje Mlađenović zove, hor, naravno, sa ironijskim otklonom, poštenih Somborkinja i Somboraca.
Da.
Tih smo se najviše plašili, tih poštenih Somboraca i Somborkinja. Zato što ceo taj grad, ja kogod me upoznao u Somboru, svako je, kao, a radiš predstavu Milanu Konjoviću, znaš čiji je ovo čep? Kao čiji? Milana Konjovića, Milan Konjović ostavi ovaj čep. Znaš čija je ovo? Imam, svako ima nešto s Milanom, koji svako je znao Milana Konjovića i svi najbolje znaju o Milanu Konjoviću sve. I to je ono, i meni je baš zato Nikola Jokić poslužio kao primer sada. Ja vam Nikolu Jokića trenutno obožava ceo Sombor. Ali onog trenutka kad se Nikola Jokić vrati u taj Sombor,
da.
I svi njega znaju, i svi su igrali s njim basket, i svi su sa njim super, i časti piće, i evo, čuli smo se juče, i tako. Kad se on vrati u taj Sombor, Jokić, i kad oni pred svojim prijateljima vide da ih Jokić ne prepoznaje, jer nikad nisu se ni družili, niti su se čuli, niti išta, tada kreće animozitet prema Nikoli Jokiću. Kad on dođe tu, kad postane vrač u svom selu, tad kreće animozitet i on kreće stvarno onog trenutka kad se Milan Konjović vratio. Zato ta treća linija sukoba, kao što ste rekli, jeste taj hor sa predimenzioniranim glavama i moj neki omaž Georges Méliès-u i filmu Putovanje na mesec, što ja mislim, to je jedna rečenica koju kaže Konjović, kaže, ja sam dosta iz Pariza uvukao u sebe, ja sam nešto iz Pariza doneo sa sobom. Ja mislim, na primjer, da je on gledao taj film Georges Méliès-a i da je to doneo sa sobom. Eto.
Milene, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha, odnosno da se reprizira uspeh predstave kako je to bilo u Somboru na beogradskoj premijeri. Želim ovoj predstavi dug život i naravno uspešan rad na sljedećoj predstavi u Somboru.
Hvala vam veliko.
Bio ovo Milan Nešković, reditelj predstave o Milanu Konjoviću, maestro, sa njim je razgovarala Mira Knežević. A sa vama su, poštovani slušalci, u proteklih skoro dva sata bili Ivana Marković, Strahinja Veljković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Deja vu, but I thought this can't be true, cause
oh, I swear.